Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов һәм республика вәкилчелеге шушы арада читтә йөреп инвесторлар җәлеп итәргә һәм бизнес бәйләнешләрне үстергә тырышты. Бу көннәрдә генә ул Сингапурда һәм Австралиядә эшлекле очрашулар уздырды. Чәршәмбедән Татарстанның вәкилчелеге чит ил һәм Русия эшмәкәрләрен чираттагы тапкыр республиканың мөмкинлекләре белән танытырга китте. Тулырак итеп Бикәтимир Василий.
Сингапур атамасы һәм шушы елның юлбашчылары исемнәре, Сингапур моделе кебек сүзләр татарстанларга яхшы таныш. Соңгы елларда республиканың күп санлы төрле дәрәҗәдәге хакимият вәкилләре анда укуга барып йөрде. Аннан да укытучылар килеп җирле мөгаллимнәргә сабак бирде. Сингапур могҗизасының атасы дип йөртелә торган Ли Куан Юның китабыннан үзекләр басылды. Татарстан хакимият вәкилләре Сингапурга соклану белдереп мәкаләләр бастырды. Татарстанда социаль-икътисади үсеш планнары да Сингапур мисалы белән төзелә башлады. Шулай итеп, Татарстан өчен Сингапур шактый таныш ил булуына карамастан, республиканы бу илдә бик үк белеп бетермиләр булып чыкты. Русия-Сингапур форумына барып, Рөстәм Миңниханов чираттагы тапкыр Татарстанның инвестиция планнары, мөмкинлекләре, проектлары белән таныштырды. Һәм бизнес вәкилләрен акчаларын республика алып килергә чакырды. Русия рәсми вәкиллегендә барган Татарстан президенты, Русия Сбербанк башлыгы Герман Греф белән бергә, җирле министрлар белән бергә, Көньяк-Көнчыгыш Азия илләре инвесторлары белән очрашулар уздырды. Татарстанның рәсмиләре Камаш ширкәте, караплар төзүче Яшел Үзән корылышы белән таныштырды. Сингапур премьер-министры белән эшлекле аш үткәрде. Инде Татарстан һәм Сингапур вәкилләренең шул хәтле ике арада йөреп торуына карамастан, эшлекле форумда катнаш Ашкан эшмәкәрләр республика белән дә, Русия белән дә таныш түгел булып чыкты. Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, эшлекле форумда катнашкан бизнес вәкилләре Рөстәм Миңнихановка сораулар биргән һәм илегездә чит ил капиталын кертү шартлары чикләүләр булып булмау белән кызыксынган. Рөстәм Миңниханов чит ил капиталының әйләнеше өчен беренче чикләүләр юк дип ышандырган. Аннан соң Татарстан президенты Австралияга китеп барды. Анда җирле татар мәхәлләсе белән очрашудан тыш, Көньяк Австралия штаты рәсмиләре, бизнес вәкилләре белән очрашты. Бу ил шактый ерак булса да, Австралияны да Татарстанда беләләр. 2009 елда бу кыйтгадан берничә хуҗалык сыерлар көтүен махсус очкыч белән кайтарткан иде. Яңа гына ул хуҗалыгы министры да яңадан эре мөгезле төрлекне китертү турында сөйләшеп кайтты. Рөстәм Миңниханов бизнес элемтәләрне ныгыту, Австралия сыйрлары белән Татарстанда терлекчелекне үстерү турында сөйләшеп кайтты. Бәлкем анда да Татарстанны таный башларлар. Инде чәршәмбе көнне Петербурда эшлекле форум башланды. Анда да Татарстанның рәсми вәкилләре катнаша. Республика форумга 100-дән артык проект тәкъдим итәчәк. Алар күбесенчә заманча технологияләр, машина төзелеше, нефтехимия өлкәләренә карый. Петербург форумына баруны Татарстанның икътисад министры Митхат Шәхиәхмәтов оештыра. Ул һәм башка түрәләр чираттагы тапкыр. Русия һәм чит ил инвесторларына Татарстан һәм аның мөмкинлекләре турында сөйләшәк.
Бикәтимированы тыңладык. Сишәмбе көнне Сингапурдан кайтышлы Татарстан президенты Австралиягә дә керде. Уланда Аделаида татарлары белән очрашты. Бу хакта язма һәм фотолар белән безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Озатлык радиосы.